Vi ste uz SBS na Srpskom.
Lekari u Londonu testiraju novu tehniku hirurške intervencije koja ima za cilj da kod gojaznih pacijenata blokira hormon koji izaziva osjećaj gladi. Time bi se njihov apetit suzbijao bez lekova koji mogu da donesu i neželjene efekte, ali i bez rizika od otvorene operacije. Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, gojaznost je danas globalna zdravstvena pretnja koja svake godine doprinese smrti miliona ljudi u svijetu. Više o tome u prilogu koji slijedi. Gojaznost prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije godišnje šteti zdravlju čak 650 miliona ljudi u svijetu, a kao rezultat ovog poremećaja umre 4 miliona ljudi svake godine. Tom Keach i njegova majka Catherine već godinama se bore sa telesnom težinom i to je nešto čega je Tom svestan od ranog djetinjstva. Isprobali su mnogobrojne dijete, ali su dugoročni rezultati uvijek bili frustrirajući za oboje, kaže Tom.
You know, I've just tried so much, but you know, I've never got really ever results.
Upravo sam se baš potrudio, ali kao i uvijek pre, nisam postigao rezultate sa kojima sam bio zadovoljan, kaže Tom Keach, i objašnjava da bi 5 ili 10 kilograma koje izgubi vratio čim bi prestao s dijetom na mjesec ili dva. I Tom i njegova majka su učesnici kliničkog ispitivanja koje vode Imperial College i bolnica St. Mary's u Londonu. Ovo ispitivanje finansira Britanska nacionalna zdravstvena služba koja želi da istraži održivost nove, manje invazivne i brže procedure za lečenje gojaznosti.
It's really exciting now to just kind of get there.
Neposredno pre tretmana, Keach kaže da je uzbuđen da vidi šta će se dešavati u narednih godinu dana sa njegovom telesnom težinom. Član lekarskog tima koji vodi istraživanje je dr. Robert Thomas, po struci interventni radiolog. On kaže da su uzroci gojaznosti složeni i da se smatra da glad kontrolišu hormoni. Jedan od tih hormona je grelin koji se proizvodi u samom želucu i lekari sada pokušavaju da zaustave njegovo stvaranje pomoću blokirajućeg agensa. Oni nameravaju da ograničavanjem oslobađanja grelina kontrolišu apetit kod gojaznih ljudi, ali umjesto tradicionalne operacije za gubitak težine, ovi stručnjaci koriste iglu u ruci. Naime, dr. Thomas kaže da se kroz iglu provlači tanka žica duž krvnih sudova unutar tela pacijenta sve dok ne dođe do vrha želuca.
My skill set is essentially pinhole techniques, pinhole surgery. And I can navigate through the...
On objašnjava da je domen njegove stručnosti takozvana pinhole tehnika, odnosno hirurgija iglom koja koristi prirodne puteve kroz telo, kao što su vene i arterije koje nekada čak znaju da budu tanke i samo 1 mm. Ova tehnika omogućava lekarima da dospeju na mjesta u ljudskom telu koja bi im inače bila nepristupačna, kaže ovaj stručnjak. Pokazujući na snimke magnetnom rezonancom, dr. Thomas pokazuje i put koji žica treba da pređe da bi stigla do izvora ciljanog hormona. Plan je da uđemo u krvotok u korenu šake i da tu ubacimo malu cev koja bi bila naša pristupna tačka odakle možemo da se krećemo po ruci, zatim kroz grudi i u arteriju koja samo snabdeva vrh želuca. Tada ćemo moći da upotrebimo agens za blokiranje proizvodnje hormona pomoću malih perli koje teku u krvi. Pacijenti poput Toma Keacha su svesni tokom celog toka intervencije. A da bi se utvrdilo da li je ovaj postupak zaista efikasan, medicinski tim sprovodi uobičajeno kontrolno ispitivanje. Ovi testovi se rade na slepo, odnosno pacijenti i većina lekara ne znaju ko je dobio kompletan tretman, a ko je primio placebo. Pacijenti će morati da sačekaju da se ispitivanje završi kako bi im istraživački tim saopštio da li je tretman uspeo. Ispitivanje je još u ranoj fazi, a lekari smatraju da su alternative tradicionalnoj barijatrijskoj hirurgiji preko potrebne. Ahmed Ahmed je barijatrijski hirurg u bolnici St. Mary's I on kaže da u Velikoj Britaniji ima 2,3 miliona ljudi kojima je potrebna barijatrijska hirurgija. Prema njegovim rečima, lekovi za suzbijanje apetita korišćeni su godinama s različitim uspehom. Dr. Ahmed kaže da mnogi pacijenti imaju neželjene efekte i da lekovi mogu biti opasni ako se uzimaju tokom dužeg perioda. Inače, procedura koju testira Imperialna bolnica u Londonu rezultat je zapažanja lekara koji leče pacijente od čira na želucu.
And this stems back from procedures that were done for people who had stomach ulcers.
Ova procedura potiče od onih primjenjivanih na ljude sa čirevima koji su krvarili i ovi pacijenti su morali da imaju radiološki tretman pri kojem je njihova arterija koja snabdeva želudac krvlju u suštini blokirana malim perlicama da bi se zaustavilo krvarenje. Otkrili su tada da su pacijenti prestali da krvare, a posle toga su počeli i da gube na težini, objašnjava dr. Ahmed kako je nastala ova originalna tehnika. Tom Kitch posle intervencije kaže da neće prepustiti svoje zdravlje slučaju i veruje da pozitivni koraci napred moraju da uključuju pre svega zdravu ishranu i vežbanje.
At the end of the day, there's a lot involved with it. It's not the end all.
Smatram da uvek postoji promjena u načinu razmišljanja koja omogućava da ono što mislite da je zdravo zapravo i jeste zdravo. Ono što unosite u svoje telo je ono što je vašem telu i potrebno, kaže Kitch, a zabeležio je Markos Megalokonomos iz informativne redakcije SBS-a. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz program na srpskom.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.